حاتن كوسو دواده برنامج فيلاسكا في او اي وحا سو دياري سونا جيدينيه محمد علاد حسن.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da ee toddobaadkan. iyadoo dunida gaar ahaan Yurub ay indhaha iyo dhagahaba ku haysto colaadda Ukraine iyo duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi ayaa waxa dhinaca kale sii socda dhibaatada laga soo sheegayo tahriibayaasha isticmaala badda Mediterranean-ta ee doonaya inay u gudbaan dalalka Yurub. Colaadda Ukraine waxaa kaloo ay indhaha kooxaha xuquuqda aadanaha ka wicisay addoonsi ay hay'adda qaramada midoobay ee socdaalka adduunka ee IOM loo soo gaabiyo ay hore u sheegtay inuu ka jiro Libya, kaasoo loo geysto muhaajiriinta u badan Afrikaanka. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee marka lasoo gaabiyey la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay tahriibyaal badan ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. qaramada midoobay ayaa sheegtay in tahriibku uu gaaray meel sare sanadkii 2015 markaa oo tiro ka badan 1 million oo qaxooti iyo muhaajiriina ay ka tallaabeen badda Mediterranean-ta oo ay gaareen Yurub. afyeeno hadashii UNHCR oo la yiraahdo Shabia Mantu ayaa sheegtay in tiro intaa ka badan oo tahriibyaala ay ku dhintaan dariiqa saxaraha inta ay soo gelin safarka dhinaca badda isla markaana dhibaato loo geysto.
UNHCR has continuously been warning of the horrific experiences and dangers faced by refugees and migrants who resort to these journeys.
UNHCR waxay muddo ka digaysay falalka argagaxa leh iyo halista ay wajahayaan tahriibayaasha iyo qaxootiga door bida inay dariiqyadan soo maraan. badankooda dadkaasi waxay ka cararayaan colaado, gacanka xabal iyo cadaadis ka haysta dowladahooda, waxaana badankooda soo maraan sida ay xogtu sheegayso bariga Afrika ilaa ay ka soo gaaraan bartamaha badda Mediterranean-ka.
waxayna taasi u nuglaysay tiri in tacadiyo lagula kaco inta ay jidka ku sii jiraan marka ay gaaraan Libya, Tunisia, Malta ama Talyaaniga iyo xitaa inta ay doonyaha saaran yihiin oo ay badda ku jiraan.
In many cases, those who survive the journey through the Sahara and attempt the sea crossings are often abandoned by their smugglers, while some of those leaving Libya
marar badan kuwa ka badbaada safarada halista badan ee saxaraha ay isku dayay inay ka gudbaan badda waxay la kulmaan in kuwii tahriibinayay ay badda bartamaheeda uga tagaan. qaarkood ilaalada xeebaha ayaa soo qabta oo Libya ayaa dib loogu celiya. sanad walba kumanaan ayaa ku dhinta ama lagu waayaa badda iyagoo aan raq iyo ruux midna laga helin.
soomaaliya meelaha ay ka baxaan tahriibayaasha waxaa ka mid ah xeebaha Puntland, sida uu sharaxayo taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaan la Sare Cabdulqaadir Jaamac Dir.
waagi hore waxaa la marin jiray dhinaca qooyiga aba dadkaasi ka bixi jiray waa la og yahay waa dadkii dhalinyarada xagga laga tahriibin jiray. xagga haddii dhibteedi badatay waxaa loo soo wareejiyey dhinaca Boosood, waayadan waxay ka baxayeen Boosaaso. wax cusubna maa hadda kahor waanu ka hadalnay. Yaman bay tagaan, Yaman waxay ka aadaan Suudaan, Suudaanna Liibiyay ka galaan, Liibiyana ka bacdi Yurub, dhinaca Yurub baa looga soo gudbiya. marka dadkaasi waa dad dhalinyaro ah, wayna badan yihiin, lama garan karo tiradooda, lama garan karo. laakiin waxaa la cadayn karaa inay bulshadana iyaguna ay dhib qabaan, bulshaduna dhib ku qabto. waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii, oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibaayo lasoo bandhigo, waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay furayaan.
dhowaan waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee Puntland rag ajnabi ah oo u dhashay Yemen oo watay dooni yar oo ay dadka ku tahriibiyaan. raggan ayaa qayb ka ah shabakadaha dadka tahriibiya, sida uu sheegay taliye Cabdulqaadir Jaamac.
tirada tahriibiyaasha aan soo qabanay dadka tahriibiya oo ka ganacsada waxay isugu jiraan laba qaybood oo Soomaali ah iyo qayb Yemeniina. shaqo ahaanna waa laba shabakadood, marka Soomaaliduna waa 3 qof, Yemeniintuna waa 2 qof. qolada Yemeniinta waxaa lagu qabtay doon iyo qalabkii saamaanka badda lagaga shaqeyn jiray, iskaasiin ama ha noqdo qalabka badda lagu mari jiray sida ha noqdo. kuwa aan goobayna waa jiraan, kuwa waalidiintuna la soo wadaageen xoogaha la helay oo shacabka xogtooda naga soo gaadhina way jiraan oo aan soo qabanay xabsiyada ku jira. kuwa aan ku qabanay iyagu Yemen ka yimi oo ka gaar ahaa oo iyagana badda 20 mayl biyaha meel kor ah lagu soo qabtay way jiraan dhamaan aanu waxaan qabaaday dadkaas waxay jirimooyinka ay geysteen bay u xiran yihiin iyo dhibaatooyinka dadka ku wadaan waxay la tahay anagu deeq sharciiga uun baan horgeeyayna laakiin waxaan ka rajaynaynaa sharci waajibaadka in leeyihiin inuu mariyo marka waxaan rabnaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay dadka dhibaatooyinka inta leeg ku wada oo dadkii waxna badda ku dhimanayaan waxna la garaacayo cadawna gacanta loo gelinayo waxa la rabaa dadku inay ogaadaan bulshada meeshaan joogta inay ogaadaan dadka sidaa sameynaya inay iyaga meel la joogaan oo dhexdooda iyagu jooga dadka ururinayaan marka waxaan qabaa in loo raaco guryaha iyo dilka dadka loo geysanayo dhammaan in iyaga laga gooyo
dhimashada iyo tacadiyada ka dhanka ah tahriibayaasha ayaa ka soo bilowda wadamada ay dadkaasi soo maraan sida Eritrea, Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia, Sudan iyo Libya waxaana ku lug leh shabakado isku xiran sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Cusmaan Shangax oo ah aqoonyahan arrimaha la socda dalka Suudaan degan
waxa la sameynaa qallisin kale oo Soomaali ah waxay joogaan dalka Suudaan ee joogan kuwaas access lagu xiraa lagu soo xiraa kuwaas markii lagu soo xiro kuwiin waxay sameynayaan oo ay la leeyihiin gacansar la leeyihiin qallisin ajaanib ah oo markaas Suudaanis ah soo marka kuwiin waxay fududeynayaan in la qofka marka dambe uu ka gaaro Liibiya oo fard gacanta laga geliyo qofkiin kasma magafaha waxay sameynayaan marka qoloyinkan inta aad safar ku dirto iyaga meesha ay joogaan ay soo gaarayso ayaa waxba tafsiir garanayo marka soo gaaro meesha qofka uu ku bilaabo tacaddiya ku bilaabanaya qofka in la waayaba oo meel lagu xareysto isgaarsiintan laga jaro qofkii ruq iyo ruuxdiisa meel ugu dambeysa yani aan la garanaynin qofkii staas lagu cadaabo dirdil loo geysto lacaga xadhaafa laga qaato ugu dambeyna waxaa la sameynaa markuu qofkan ka qaato lacagtii oo markaas ka gashay lacag ka badan ku ka qaato waxa sameynaa wuxuu ku wareejinaa muqaalifiinta kale ajaanibta ah kuwii kalena arxan yani naxariis agtooda ma taalo sidaas camal si la mid ah waxay ka dhalinayaan ama ay ka sameynayaan qofkaas lacag ka sameynayaan
suudaan la keenay qofkii waalidkii waxaa qofka tahriib ka socda waxa uu qasbaa inuu waalidkii suuco la furto la madax furto
dalka Liibiya waxa ku xiran boqolaal Soomaali ah oo doonaya inay dalkaasi uga sii gudbaan dhanka Talyaaniga haddaba Liibiya oo lagu tilmaamo hooyga ciqaabta tahriibayaasha maxay ku doortaan dhalinyarada ama dadka doonaya inay Yurub u tallaabaan su'aashaasi waxa ka jawaabaya Xasan Mudane oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika
arrintaas waxa ugu wacan waa laba sababood mid ka mid ah tahay sida aan la socoto wixii ka dambeeyay 2014kii qulqulka qaxootiga ee Liibiya sii maraya ee Yurub galay aad u soo bateen waxa ugu badan oo keenan waxa ka mid ah in Liibiya aysan ka jirin wax dowladda maadaama ay tahay meel bannaan dowlad ciidamo xoog badan leh dowlad dhaqdhaqaaqa qaxootiga la socon karta dowlad dhaqaale ahaan ciidan ahaan oo ciidanka badda ah taya ahaan dhisan heysata ma aha marka maadaama meesha ay bannaan tahay oo dowladdii meesha ka jirta ay ka baxday dadka qaxootiga fursad ayay u arkeen in ay meeshaasi ku gamba karaan oo ku sii dhuuma karaan oo siyaas u gudbi karaan ay sheegay Liibiya si safarkooda u sii wataan taas waa mid oo amni darada la xiriirta iyo dowlad la'aanta meesha ka jirta tan labaadna waxay tahay marka fiirisay waxa la yiraahdo geographical location waxay dhahayaan ama geographical ahaan ama dhul ahaan way u dhowdahay Liibiya Talyaaniga u dhowdahay marka maadaama ay tahay wado Talyaaniga laga geli kara ama daaqad laga geli kara Yurub maadaama ay tahay sidaas u doorbidaayaan oo ay u aadayaan Liibiya intii meel dheer ama safar dheer ay soo gali lahaayeen ama wareeg dheer ay soo gali lahaayeen Liibiya kaga fudud kaga dhow marka la fiiriyo ee sheega sida Yurub ay ku gaar lahayn
dadka Liibiya ku xiran waxay isugu jiraan kuwa xabsiyada dowladda Liibiya ku jira iyo kuwa gacanta ugu jira maleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan sidaas oo ay tahay waxa sii socda tahriibka xilli ay kordhayso tirada tahriibayaasha ku dhimanaya badda Mediterranean-ta iyagoo isku dayaya inay uga tallaabaan Yurub hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee loo soo gaabiyay UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay in ka badan 3,200 oo tahriibi ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda dhimashada tahriibayaasha safarada halista ah ee saxaraha iyo badaha xaaladaha tahriibka ku xeeran oo ay ku jirto cadaabta ay kala kulmaan magafayaasha Liibiya iyo fursadaha qaabilaadda ay ka heli karaan Yurub oo kuwii naf ku gaara ay adkaatay intaa oo dhan kama hor istaagin tahriibayaasha inay naftooda biimeeyaan haddaba maxaa dhiirigelinaya tahriibka Xasan Mudane ayaa sharaxaya
waxa ugu waaweyn waa shaqo la'aanta wasaaradda dhaqaale xumida faqriga gaajada شغلانت وجوه ريسورت وي كعرر يعني مركا شغلانت سو حكينا سنة وده كسكاي واردان وهل كاسي كرر يعني شقوين النلل في عن تصاميد مدى لوان نحيت هو أمن درة عبسي يا أمن درة سو وجه هذا نلش هذا نعم النفط هذا هل سكيل سنة وحكينا سنة وده في عوج أردان أمن سكت جات أما كعرر سو كلا نوجير كلا لكن بس هذا دي لو قدروا حل إكرا إن أي قفكو شخصي هان وجوان وقاتو اللي هاي نلاش حد أن كجرو أما دلال كيوروبيا لا أما قروحها أما حبة تي في لو كده وأنا وكرقف كنا كده أما دي كله وحلاقي أبغى ضد أصحاب تيسا وأختي أي وحول درنا إن يوروب أي جلان مريكان كده من فهم الكل الرياض العجوز ودران تاسي أي كانت مرقف كنا أستغنوا ده ماشى سأل شقي سير غير كذا يفهم الكذا نلف عن عدوه حش
سؤال كله أسويدين مظن أيه maxaa talaabaha oo dunida gaar ahaan wadamada Yurub iyo Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto oo taariikhu u saameeyay ay u qaadeen sidii loo yareyn lahaa taariikhka Hassan Mudane ayaa ka waramaya
barnaamijyada ugu weyn oo ay sameeyeen ama ay ka shaqeeyeen waxay tahay in dalka Liibiya gudiisa la xasiliyo qaxootiga meesha lagu haayo wadamada xitaa qaxootiga ay ka iimaanayaan in qarashada lacag loo raadiyo si sababta keenaysa dadku inay tahriibaan meesha looga saaro marka Yurubiyaanku lacag 5 bilyan ka badanaa uga baxda barnaamijyada kala duwan ee sameeynaayaan oo ay ugu horeys in Liibiya gudaheeda qaxootiga lagu haayo la dejiyo la xasiliyo ciidamadeeda badda ah la diyaariyo la toobar la siiyo tayo loo yeelo la xujiyo dawladeena soo maray marka fiirisada qorshooda ku aadan sidii mushkilada taariifka waxa keenaya waxa dareenaysa in aad loogu fashilmay oo aad looga gaabiyay way wili gaajada way sii jirtaa shaqlaanta way taagantahay dhalinyaro jaamacadda ka soo baxayaan iskuulada ka soo baxayaan shaqo abuur ma jiro wadanka kama jiro sidaa la socota madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay mashruuca shaqo abuurka qaran ee dhalinyarada loo sameeyo oo in ka badan 5,000 ka badan la yareeyay ka faa'iideystaa laga yaabo shaqo abuur loogu sameeyo marka in barnaamijyadaasi la xoojiyo oo ii sheeg midan amnigana dawa mid heer qaran waayo wadanku dhan amniga sadex la xasiliyo waxyaabahan amni darada qofka dhalinyarada wadankiisa uu ku noolaan karo shaqeysan karo meel uu aaday malahan marka waa in qorshe dawladii hore uu ku fashilmeen laakiin dawladdan hadda fursad fiican haysta oo ay qorshe kaga yeelan karto shaqo abuur la sameyn karo amnigana wax laga qaban karo
dhibaatada laga dhaxlo taariikhka kuma koobna taariibiyasha oo kaliya ee xitaa waxay saameyn xun ku reebtaa waalidiintooda maxamed axmed abdi waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtooda gacanta u galeen magafayaasha libya
waxaan nahay waalidiintii faraha badnayd oo caruurtooda laga kaxaystay caruurtiina laga kaxaystay qaar waxaa la geeyay Yemen qaar waxaa la geeyay Suudaan qaar waxaa la geeyay Liibiya kuwa Liibiya la geeyay waxaa dhacday in caruurtii la yiri lacag fara badan oo aan ka bixi karin hal la keeno caruurtii waa la garaacay iyagoo garaacay baan la tusay inta dib iyo dhibaato rafaad baan ugu hayaa guriyahayaga ma iibsan karno hadaan iibinan lacagti ma goyso dhibaatadaas faraha badan baan ugu hayaa bariyihii dambe boosaasa waxa ka socday caruurtii in la kaxaysto oo la tahriibiyo oo mashaariic laga dhigtay waxaan codsanaynaa dawladda Puntland iyo caalamka iyo dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in caruurtiina loo soo celiyo dadka caruurtiyada haysto oo gacanta ku haystana laga soo kaxeeyo loo soo kaxeeyo loo keeno la soo jeedey ciyaal baa jira oo guriyihii loo xalaashay oo la dhoofiyay oo askarta Liibiya ay soo qabato hadda gacanta askarta Liibiya ku jira kuwaasna waxaan rabnaa in dib loo soo celiyo wadanka lagu soo celiyo ciidamadana waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan oo kuwa la tahriibinayo ay kuwa hadal rabaan in la kaxeeyo inay noo soo qabtaan oo gacanta noo keenaan maadaama ay hadda dhaqaale ay ku sameeyeen inoo soo qabteen ee dadaaleen amnigiina ay si fiican uga shaqeeyeen
UNHCR ayaa boorinaysa in la qaado tallaabooyin dheer ah oo looga hortagayo dhimashada muhaajiriinta oo loo abuuro fursado ay kaga maarmi karaan safaradan halista ah waxayna ku baaqday in la kordhiyo kaalmada bani'aadnimo ee caalamku ku bixiyo xal u helista dhibaatada haysata dadka doonaya in la difaaco dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si la mid ah dhammaan madaxdii kale ee soo maray Soomaaliya burburkii kadib waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo shaqo la'aanta dhalinyarada iyo xaaladaha keenay inay dalkooda ka tahriibaan sida nabadgelyada iyo dhaqaalaha intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay arrimaha taariifka cidii uu seega dhegeysiga barnaamijkan ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com iyo boggeena facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed calab xasan intaan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.